Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Katechezė, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Katechezės laidoje jau beveik baigiame apmastyti popiežiaus Pranciškaus žinę šių metų gavieniai. Šiandien yra 9-oji laida skirta šiam apmastymui. Na ir gavienė jau baigėsi, bet tie dalykai, kurie prasideda gavėnioje mūsų dvasinėme gyvenime, jie tebūnie kaip tikrai pradžia, kad mes darydami įvairius pasiryžimus, apsisprendimus, pasikeitimus savo kasdienybėj, savo dvasiniam gyvenime, darytume tai ne tik tai dėl gavėnios laikotarpio, bet dėl savo gyvenimo atnaujinimo. Tie visi dalykai yra skirti ne gavėniai, bet gavėnė yra skirta mūsų gyvenimo atnaujinimui. Nes gavėnios laikotarpis pirmiausiai savo giliaja prasme yra skirtas pasiruošti, atnaujinti savo krikšto pažadus. Mes juos atnaujinam velyknaktį, liturgijoj, bet va, tas atnaujinimas krikščioniško gyvenimo būdo. Atnaujinimas savo santykio su Kristumi, nes krikščioniškas gyvenimas neįmanomas be santykio su Kristumi, be vienybės su juo. Nes iš čia kyla mūsų tas krikščioniško gyvenimo būdas, iš maldos, iš susitikimo su viešpačiu. Tebūnie ši gavėnė tikrai naudinga mūsų tolesniai dvasiniai kelioniai. Netrukus jau prasidės didžioji Kristaus kančios savaitė įvedanti mūsų į Velykų slėpinių šventimą. Na, o mes dar pažiūrėkime, ką toliau mums sako Pranciškus. Primenu, kad prieš savaitę, praeitoje, paskutinėje laidoje, apmastant popiežiaus Pranciškaus žinę, mes kalbėjom, ties trečiuoju tuo žingsniu popiežius per visą tą žinę siūlo 3 žingsnius, kad mes galėtume nugalėti abejingumą, pasipriešinti abejingumo globalizacijai. Pirmas žingsnis tai mūsų gyvenimas visuotiniai katalikų bažnyčioje, antras tai mūsų gyvenimas bažnytinėje bendruomenėje, parapijoje, ar dar mažesnėje bendruomenėje, ar didesnėje, kaip ordinas koks nors, ar mažesnėje, kaip maldos grupelė, kad mes priimt kitus žmonės turim. Na, visas tas 8 laidas apie tai kalbėjom, 7. Pratoj laidoj kalbėjom jau apie tą 3 žingsnį, jau kaip pavieniai tikintieji, kaip mes gyvenam, kad nugalėtume abejingumą. Ir popiežius kalbėjo, kad esam sotų sukrečiančių žinių bei vaizdų apie žmonių kančias ir sykių jaučiamės visiškai negebantis ką nors pakeisti. Ir ką turėtume daryti, kad tai siaubo ir bejėgystės spiralį galėtume atsispirti, nes abejingumas kartais ateina iš to manimo, kad ai, nieko aš negaliu pakeisti, viskas, visko daug, visko ir taip baisu, ir čia nuo manęs niekas nepriklauso. Mes prie toj laidoje aptarėm pirmą momentą, nes popiežius dažnai siūlo punktus, pavyzdžiui, 3 punktai. Tai va, ir čia jis siūlo 3 punktus, ką turėtume daryti, kad tai siaubų ir bejėgystės spiralį galėtume atsispirti. Tai pirma, galime melstis žemiškosios ir dangiškosios bažnyčios bendrystėje. Nenuvertinkime daugelio maldos galios. Na ir apie tai kalbėjom praeitoje laidoje, apie tą maldos galę, kai mes meldžiamės vieni su kitais. Antras žingsnis, dabar jau tęskime toliau. Antra, primenu, ką reiškia tie pirma, antra, trečia, tai reiškia, ką turėtume daryti, kad galėtume atsispirti tai siaubų ir bejėgystės spiraliai. Aha, nieko negaliu, niekas jo nuo manęs nepriklauso. Galim keisti dalykus per vieningą maldą. Antra, meilės veiksmais per daugybę bažnyčios gailestingosios meilės organizacijų galime pasiekti ir artimus, ir tolimus. Gavėnė yra tinkamas metas parodyti dėmesį kitam, kad ir mažu, bet konkrečiu, mūsų dalijimosi žmogiškąją būtimi ženklu. Meilė prasideda nuo ko? Nuo dėmesio. Ir tada jau pradedam atsiliepti žmonių poreikius, pradedam išgirsti kitus. Maži dalykai yra svarbu mūsų krikščioniškam gyvenime. Jėzus yra sakęs, jeigu būsit neištikimi mažose dalykuose, kaip jums bus galima pavesti didelius? Ir popiežius kalba apie tai, kad gavėnė yra tinkamas metas parodyti dėmesį kitam, kad ir mažu, bet konkrečiu mūsų dalymus į žmogiškąją būtimį ženklų. Skirti dėmesį kitam žmogui. Ar žodį pasakant, ar gerą darbą padarant, konkrečiais dalykais. Galbūt pirmiausia atsiprašant, galbūt esam su artimaisiais jau taip įsijėdę, kad jau sunku padaryti kažką gero kitam, tam artimam žmogui. Galbūt reikėtų nuo atsiprašymo, nuo atleidimo paprašymo pradėti. Jau čia bus irgi konkretus dalykas, jau nusižeminimas. Mes norim keisti kitus žmonės, dažnai pagal save, kaip mes įsivaizduojam, kad turėtų būti, o tas toks, tas anoks, nes netoks kaip aš galvoju ir netoks kaip man atrodo, kad turėtų būti. Bet mes galim vieni kitus keisti tik tai tada, kai patys keičiamės. Ir keičiamės, va ta, tokia nuolankumo, nusižeminimo kryptim. Tada įgyji gali ir kitus keisti. Tad nuo atsiprašau, nuo atleisk pradėti irgi yra labai gera. Kartais net būtina nuo to pradėti. Tada pamatysi, kaip aplink tave ir kiti žmonės keičiasi. Galbūt tau atrodė, kad kiti viskuo kalti, bet kartais reiktų pažiūrėti, o gal yra kitaip. Nes kai žmogus kaltina kitus, dažnai jisai tai daro dėl to, kad pats neramiai jaučiasi. Jėzus sakė, kas brangina tiesą, klauso mano balso. Reikia nebijotos tiesos akivaizdos ir tiesos pirmiausia apie save Dievo atžvilgiu, apie save, tada ir kitų atžvilgių. Ir prasideda jau konkretus dalykai, konkretus veiksmai, nes tampi laisvu, daryt gerą savo artimam žmogui. Taigi čia ta antroji mintis to antro momento, o pirmoji dar mintis popiežius buvo apie tai, kad per daugybę bažnyčios gailestingosios meilės organizacijų meilės veiksmais mes galim pasiekti ir artimus, ir tolimus, nes kartais, daryt gerą, padėt vargšams, iškyla mums klausimas tada, o tai kas tie vargšai, tai ir čia iškart pradedam galvoti apie elgetas prie bažnyčių, ar čia kiekvieną kartą, jeigu aš pro ten einu į darbą ir kiekvieną kartą turiu ten duot pinigų, tada aš tiek neturėsiu, nes kiekvieną dieną pro ten einu, kiekvieną dieną manęs paprašo, arba gyvenu ir nematau tų vargšų, įvairios mūsų situacijos yra. Bet popiežius primena organizacijas, kurių dėka mes galim per kitų rankas pasiekti vargšus, daryti gerus darbus, nes organizacija tai daro organizuotai ir jie žino, kur tie žmonės ir kurie tikrai reikalingi pagalbos, nes mums dar kyla klausimas, ar tam žmogui tikrai reikia pagalbos. Pavyzdžiui, Caritas organizacija žino, kokios pagalbos kokiam žmogui reikia, galbūt galima pasisiūlyti, kaip galiu padėti, galbūt ne visada ta pagalba turi būti finansinė, galbūt savanorių reikia ir galbūt savo laiką galiu skirti. Pavyzdžiui, daugelis žinote misionierių kunigą Šulcą Ruandoje. Per jį yra galimybė prisidedant kartą į mėnesį 70 litų, ten maždaug išeina, nepamenu kiek eurų, tu gali leisti vieną vaiką į mokyklą. Štai skirdamas reguliarią paramą ir dėka tos paramos Ruandoje vaikelis gali eiti į mokyklą. Tai būtų gal 20 eurų į mėnesį. Pavyzdžiui, čia pavyzdžiai, Marijos radijas, kai būna ir marietonai, ir visą laiką žinom, kad Marijos radijas veikia dėka savanorių, dėka aukotojų. O jo darbas yra vilties kėlimas žmonių širdise, žmonių santykiuose, tikėjimo ugdymas. Popiežius Benediktas XVI yra sakęs, kad pats didžiausias artimo meilės darbas yra žodžio tarnystė. Ir tokiu būdu irgi mes galim būti misionieriai ir mūsų tėviniai, įvairiais būdais prisidėdami prie šios veiklos ir netgi dėka pasaulinės šeimos galim būti misionieriais ir visam pasauliui. Mūsų dėka gali steigtis naujos radio stotis Afrikoje, Pietų Amerikoje, Kinijoje, Okeanijoje, net Europoje. Europoje labai reikalinga Dievo žodžio skelbimo misija. Kaip Olandijos Marijos radijos direktorius sakė, jų radijas, sako, yra neturtingas radijas turtingoje šalyje. Ir jis yra kaip radijas piratas, visai kitoks negu kiti radijai, visai su kitokia žinia einantis ir traukiantis žmonės iš pragaro pinklių. Ir tie visi prisidėjimai prie tokių organizuotų dalykų yra mūsų meilės darbai, kurie gali pasiekti ir artimus, ir tolimus, kaip sako popiežius Pranciškus. Labai gera yra ir pačiam savo susiorganizuoti, štai kokiu būdu aš galiu prisidėti prie tų artimo meilės darbų įvairiausiais būdais, ar įvairių organizacijų pagalba, ar individualiai, reikia irgi tokio apsisprendimo, nutarimo. Pavyzdžiui, jeigu kalbant apie savanorystę, kiek aš laiko galiu skirti kartą per mėnesį, ar kelis kartus, ar kiek valandų per savaitę, reiktų įvertinti, pasiskaičiuoti. Tokio konkretumo irgi reiktų. Netinka taip, kad ai, kai galėsiu, kai negalėsiu, dažniausiai negalėsi. Nes kai spontaniškai reikia skirti laiko, yra sudėtinga, tada kiekvieną kartą darai sprendimą. Bet yra lengviau, kai esi sprendimą padaręs iš esmės ir pasižiūrėjęs, pasimastęs, pasiskaičiavęs. Taip pat yra ir su finansinė pagalba misijoms įvairiausioms, toms organizacijoms ar vargstantiems žmonėms. Kai tavęs paprašo pagalbos, čia ir dabar, pirmas būna atsakymas spontaniškas, galbūt ne, galbūt jam nereikia, galbūt čia mane apgaut nori. Dabar, aha, čia viskas susiplanavęs esu, neturiu pinigų, iš kur aš čia skirsiu. Ir taip toliau. Senajam testamente būdavo tas dešimtinės principas. Galima jį taikyti, galima taikyti nebūtinai dešimtinę, bet iš esmės, kad jeigu turiu kažkokias pajamas, kokią procento dalį aš galiu išskirti, kurie tie pinigai būtų ne mano, bet vargšų, ir tada ar iš karto atiduoti ir žinot, kiek aš galiu atiduoti. Ar pavyzdžiui, taupai, kol atsiranda poreikis, kol kažkas kreipiasi, paprašo, gal tada ženkliai paremti ar padėti gali, nes jau yra susitaupę toje tavo individualioje kasoje, tavo individualiame paramos fonde. Galim turėti kiekvieną savo individualų, pavyzdžiui, paramos fondą iš savo pajamų skirt ar procentą, ar du, ar dešimt pagal Senąjį testamentą. Kuris skirsiu labdarai, kuris skirsiu bažnyčios misijoms. Galbūt iš to 10%, jeigu skiriu, tarkim, 10, galbūt 5% skirsiu labdarai vargstantiems, galbūt 5 skirsiu evangelizacijos darbams, kuriuos daro bažnyčia. Ir tada ir atsiranda laisvė, vidinė laisvė, kad žinau, kiek turiu, kiek galiu skirti, ir jeigu aš esu jau šitą išleidęs, šitą mėnesį daugiau neturiu, galiu drąsiai sakyti, šį kartą neturiu, kitą kartą vėl turėsiu kuo paremti. Ir nėra tos įtampos, kai atsiranda poreikis, kaip prieš tave yra ištiesta ranka ir sako, pagelbėk. Aha, turiu, štai aš turiu fondą, kurio galiu pagelbėti. Čia kaip idėja, čia kaip pavyzdys. Nebūtinai, kad tai būtinai turime daryti, bet kalbu apie tai, kad mes galim turėti tokį sąmoningumą, planavimą. Ne tik tai, kad tokį gyvenam savo, išdyksta kaip pilypas iš kanapių, koks nors vargšas į tavo gyvenimą, tada susierzinu, gal sukandęs dantis padedu, bet dėl tokios vidinės laisvės mes galbūt galime tikrai apie tai būti pagalvoję ir pasigalvoję, kaip, kokiu būdu aš darysiu meilės, artimo meilės darbus nepažįstamiems, kokiu būdu aš prisidėsiu prie bažnyčios misijos, evangelizacijos misijos, ar Lietuvoje, o galbūt kažkur pasaulyje. Dabar yra įvairiausios priemonės, ryšio priemonės, kurių dėka tikrai gali daryti didelius darbus. Ne tik artimam, bet ir toli esančiam, kaip sako Pranciškus. Bet ypač, kaip jisai čia kalba, mes tai galim daryti per įvairias organizacijas. Galime jų pasieškoti, galima tapti galbūt organizacijų bendradarbiai. Būdų yra įvairiausių. Tačiau, va, pirmiausia, atsiliepti į šitą pakvietimą popiežiaus. Atsiliepti, kad meilės veiksmais reikia nugalėti tą abejingumą, tą tokį galvojimą, kad esam bejėgiai, kad nieko negalim padaryti. Galim padaryti meilės veiksmais per daugybę bažnyčios gailestingosios meilės organizacijų, rašo popiežius. Galime pasiekti ir artimus, ir tolimus. Malonus klausytojai, padarykime pertraukėlę.
Leisk stovėti ten. tikrovės taką iš tavo perverto šono leisk atsigert leisk stovėt ten kur dvi srovės taką leisk pabost begalinėme tavo gailestingume
Brangus Marijos radijo klausytojai, girdite katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Štai, kokia žinote, broliai seserys, jei visa savo sybę pasitikime Dievu, kaip negalime paukoti to, ką jis pats mums duoda 77 kartus daugiau. Štai toks paraginimas, pasidalinimas, labai ačiū. Štai tokia žinote, jeigu kaip dauguma, lankau bažnyčią vieną kartą per Velykas, ar galima mane vadinti tikinčiuoju kataliku? Na, pirmiausia, tai tikinčiaisiais katalikais reik ne tik vadintis, bet jais ir būti iš tikrųjų. Ir būnant kataliku, tiesiog žmogus jam yra per maža vien tik per Velykas ateiti į bažnyčią. Tikėjimas tave skatina ateiti kiekvieną sekmadienį ir dažna katalika ir kiekvieną dieną. Yra daug katalikų, kurie kiekvieną dieną lanko į bažnyčią. Lanko bažnyčią ateina į mišes, nes jie negali būti be šventų mišių aukos nei dienos. Negali gyventi be šventos komunijos. Ir iš čia tada eina jau krikščioniško gyvenimo būdo jėga. Nes tikėjimas jis duoda laisvę, ne tik tai, kad taisyklė kažkokia vergiška laikysena, nu reikia. Nu, Velykas, nu, nueikim ir šventė gaunasi tokia kaip pareigos atlikimas. Na, o tikrai tikinčiam žmogui tai yra laisvės veiksmas, yra džiaugsmo veiksmas. Jis eina ne dėl to, kad reikia, bet dėl, kad įsakymas toksai, bet dėl to, kad čia jisai patiria gyvojo vandens šaltinį, čia jis susitinka su savo viešpačiu, čia jis gauna savo gyvenime pastiprinimą. Taip kaip prie šaltinio ateit atsigert, toks jausmas yra. Nu, ar jūs galit vadintis tikinčiųjų katalikų lankant tik kartą per Velykas mišes? Na, čia sau reikėtų atsakyti, ar tikrai yra tinkama taip save vadint, nes yra ir atsakomybė su tuo vardu. Atsakomybė, jeigu aš vadinuosi kataliku, bet negyvenu katalikiškai, krikščioniškai, aš galiu papiktinti žmonės, tai reiškia, dėka mano tokios laikysenos kitas žmogus gali atitolti nuo tikėjimo, nuo Kristaus. Jėzus yra sakęs, papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kuriuos jie ateina. Tai gal geriau tada nesivadint kataliku, jeigu nesiruošiu gyvent, taip kaip Jėzus mokino, ne tai, kad gyvent, bet stengtis gyvent, nes kiekvienas krikščionis, visi mes veržiamės į tą tobulumą, bet nesam tobulį. Bet tos pastangos visą laiką matosi, kada žmogus yra nuoširdus. Nors ir silpnas, bet jis yra nuoširdus. Ir dėl silpnumo tikrai Dievas niekada nekaltina. Labiau mus gali apkaltinti viešpats dėl veidmainystės, kaip kaltino fariziejus dėl veidmainystės. Marijos radijas. Alio.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen, kas mums paskambino, iš kur?
Čia skambina iš Jonavos. Aš norėjau pasiteirauti šito klausimu.
Prašom.
Du turiu. Vienas dalykas, man labai neaišku, vat, kaip buvo ištremta į Mariją, kada Slibinas laukė pagimdyti ant to vaikelio ir ištremta į dykumą. Va šito klausimą norėčiau, kad biškį paaiškintumė. Ir antras dalykas, aš per visą žiemą aš negalėjau eiti į bažnyčią. O jeigu aš klausau kiekvieną dieną mišęs, tas pats, kas bažnyčioje ar ne?
Ačiū už labai gerus klausimus. Dėl Marijos, kur ištremta į dykumą, tai neparašyta, kad Marija. Jūs turit mintį turbūt, kai mes rožinį meldžiamės ir yra ta švento rašto vieta iš apreiškimo knygos, apmastant garbės slėpinius. Tai ten, na, parinkta, pritaikyta ta vieta Marijai, bet čia kalbama ne tik apie Mariją, bet ir apie bažnyčią. Bažnyčia irgi yra kartais vaizduojama kaip moteris, toks įvaizdis, kaip Kristaus sužadėtinė. Ir tas laikas, kaip Izraelio tauta keliavo per dykumą 40 metų į pažado žemę, mūsų gyvenimas šiam pasaulyje yra dykuma. Ir bažnyčia keliauja, mes esam tremtiniai. Ar žinot, iš ko, ką reiškia žodis parapija? Parokija graikiškai yra tremtis. Mes esam nenamie, mes esam pakeliui namo, visi mes kaip bažnyčia esam ta moteris ištremta į dykumą ir keliaujam į tėvo namus. Bet Marija yra bažnyčios veidrodis, bažnyčios taip pat motina. Ir čia tokios labai persipina daug dalykų ir yra kelios prasmės. Tai kai Marija paimta į dangų, vainikuota dangaus ir žemės karalienė, apmastam šitą slėpinį, mes taip pat apmastom ir savo kaip bažnyčios kelionę, kad esam dar dykumoj. Dar toj kelioniai, bet tai, kas atsitiko su Marija, tai laukia ir mūsų visų, kurie tikėsim, kurie veršimės link Dievo. Nes Marijos likimas yra bažnyčios likimas. O bažnyčia, Marija, tie dalykai siejasi. Todėl ne vien tik tai taip raidiškai supraskim šventą raštą, nes ten gilios yra prasmės. Ir leiskim kartais, kai ko nesuprantam, galbūt paslapčiai būt paslaptim, tada klauskim, bet... Iš karto nesinervuokim, nepykim, kad kažko nesuprantu, nes gali būti taip, kad aš kažko ir nesuprantu, nu ir ką. Nes Dievo paslaptis, Dievo didybė yra mums iki galo vis tiek niekada nesuvokiama ir Dievo žodis, vis bažnyčia visą laiką jį vis gilinasi ir gilinasi ir vis labiau pažįsta, vis labiau supranta. Tai va, o dėl mišių labai taip pat geras klausimas, nes yra... Taip pat girdim kartais ir iš kunigų, kurie rūpinasi savo tikinčiaisiais, kurie netgi, įsivaizduokit, suorganizuoja kiekvieną sekmadienį tikinčiuosius atsivežt į bažnyčią iš kaimų. Ir labai liūdna, labai nuliūdau, kai išgirdau, kad yra tokių tikinčiųjų, kurie anksčiau važiuodavo su klebonu į bažnyčią, kai jis atvažiuodavo surinkt žmonės ir parsivežti bažnyčią, o dabar sako kartais net, kad aš jau per Marijos radiją išgirdau šventasias mišes, išklausiau šventasias mišes ir aš jau nevažiuosiu. Taip nuliūdau. Atrodo, tada kažkas netaip suprasta yra. Arba nesusikalbam, arba kaip čia yra. Kodėl yra transliuojamo šventos mišios per radiją, per televiziją? Aišku, tai yra ir žinia iš tos parapijos, apie tą parapiją, kur vyksta mišios, klebonas turi galimybę ir pristatyti tam tikrą prasme, nes ne tik klebonas, bet visa parapija, kaip jinai prisistato. Nes ir kaip tos mišios švenčiamos, su kokiu iškilmingumu, kaip choras pasiruošęs, kaip atsakingai tai transliacijai pasiruošęs, kaip skaitovai, kaip aiškiai skaito, kaip jie pasiruošę. Iškart matosi, kurioje parapijoje yra gyvesnė, kur ir labai yra gera proga. Ir pristatyti Lietuvai tą parapiją. Bet svarbiausias momentas, kad tos mišios yra transliuojamos pirmiausia dėl tų žmonių, kurie tikrai negali. Nei kas atvažiuoja jų parsivežti bažnyčią, jie ligos patale galbūt. Ir jie tada klauso mišes, o paskui ar prieš Velykas, prieš Kalėdas pasikviečia kunigai namus, kad atliktų išpažinti, priimtų šventą komuniją, velykinę komuniją. Tai va dėl to, bet čia ne dėl patogumo, kad tas pats, vat ligoniams taip, ligoniams, kurie visiškai negali ateiti bažnyčią, tai jiems čia yra malonės šaltinis. Jie klausosi Dievo žodžio, pamokslo, meldžiasi ir pasikviečia bent prieš didžiąsias šventes arba bent apie Velykas, velykiniai išpažinčiai komunijai kunigą. Nes vis tiek mišiose reikia priimti komuniją. Mišes negalim išklausyti, anksčiau sakydavom, kad mišes reikia išklausyti. Kai būdavo tik lotyniškai, tai nieko nesuprasdavo, tai išklausydavo ten kažkaip. Bet dabar mišiose reikia dalyvauti. Bažnyčia taip moko. O dalyvauti reikia pilnai, o kad dalyvautume pilnai, reikia priimti šventą komuniją. Anteną pabučiavęs komuniją čia nesiskaito, kad čia komunija. Iš tikrųjų. Ir ligoniams, kurie artimieji, kurie turi ligonių, kurie klausosi per Marijos radiją mišes, negali ateiti bažnyčią dėl ligos, reikia parūpinti kunigą, bent prieš didžiąsias šventes, o apie Velykas būtinai dėl velykinės komunijos. O kurie gali, tai tie, aš pats per Marijos radiją pasiklausau mišių. Dievo žodžio, pamokslo, bet paskui pats einu į bažnyčią aukoti mišes, nes smagu išgirsti, kaip kiti kunigai pamokslauja, išgirsti naujų dalykų, pasimokai, bet tai man tai nesiskaito, kad aš dalyvavau mišiose, nes aš galiu ir turiu nueiti į bažnyčią. Ir kas turim tikrai visas galimybės, tai Marijos radijoje šventos mišios neatstoja. Neatstoja šventų mišių bažnyčioje, kada mes dalyvaujam vietoje ir kada mes priimam šventąją komuniją. Negalime piknaudžiauti, kad tai per Marijos radiją išklausiau, tai aš dabar į bažnyčią neįsiu. Va čia tai yra tikrai klaida. Tada tu lieki visiškai be šventųjų mišių tokiu atveju. Tai labai ačiū Jums už šitą klausimą. Bet jeigu nėra galimybės, tikrai dėl lygos, vat visiškai nėra kaip, tai tada taip. Tada ramiai meldžiamės, klausydami mišes per Marijos radiją. Bet neužmirškim pasikviest kunigai namus, kad atliktume bent velykinę išpažinimą ir komuniją. O dar geriau bent prieš didžiąsias šventes. Ada klausia, kada pasiryžtų eiti iš pažinties, pamirštų, lyg viskas išgaruotų ir gailiuosi, pykstų, kad pamirštų nuodėmes ir noriu sužinoti, kurios sunkios nuodėmes. Na, pykt nereikia, kad pamirštat nuodėmes. Pirmiausia, reikia išpažintas, kurias atsimenu, jeigu aš jau ruošiausi prieš išpažinti, aišku, svarbu ruoštis išpažinčiai, dėt pastangas, kad aš nuodėmes atsiminčiau, gailėtis už jas, padaryti pasiryžimą, vengti nuodėmių. Tada ateiti išpažinti ir jeigu išgaruoja, tai pasakyk tai, kas dar liko neišgaravę. Ir vis tiek visos nuodėmės bus atleistos, nes sąžiningai ruošėsi ir sąžiningai išpažinai tai, ką atsimeni. Tas yra svarbu. Aišku, galima, jeigu yra galimybė, bet ne visur yra galimybė, nes kartais būna klausyklos tamsiam kokiam kampe ir sunku perskaityti, bet galima susirašyti ant lapelio nuodėmės ir per išpažinti viską galima skaityti, bet ne visur tokia yra galimybė, kartais būna tamsu, bet svarbu ruoštis ir išpažinti, kiek va tuo metu atsimenu. Na, sunkios nuodėmės, tai kurias mes darom sąmoningai, žinodami, kad tai yra nuodėmė, laisvai tą pasirinkdami ir svarbiame dalyke, svarbiuose dalykuose. Mums apie tai ir sąžinė kalba, iš tikrųjų, bet sąžinė reikia ugdyti. Jau sąžinė visai ką kita kalbės, jeigu žmogus tik tai kartą metuose jis išpažinties, jam tada sakys, aš nuodėmių neturiu, bet tai yra netiesa. Jonas evangelistas sakytų, kad mes tada būtume melagiai, jeigu taip sakytume, ir nebūtų mumise tiesos, jeigu sakytume, kad neturime nuodėmės. Bet reguliariai einant išpažinties, žmogus vertina tikrai teisingai tuos dalykus ir nuodėmių sunkumą, bet turi būti va, tas svarbus dalykas, laisva valia ir aiškus supratimas, ką darai. Tada būna sunki nuodėmė. Malonus klausytojai, jau mūsų laidos laikas baigėsi, o mes apmąstę popiežiaus Pranciškaus žinę, tikiuosi jos neužmiršime, bet įgyvendinsime ją jau nuo šios gavėnės tolesniam savo dvasiniam gyvenime. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, dėkoju už jūsų klausimus. Malonu, kad klausytės Marijos radijo, tegul visos laidos būna naudingos visų mūsų sielų išganimui. Palaimintos jums visiems dienos. Garbė Jėzui Kristui.